Sveiciens visiem, kas klausās. Mēs esam gaisā Latvijas Nacionālās bibliotekas podkastā Klausītava. Šī epizode būs par izcilo latviešu rakstnieci Regīnu Ezeru. Es esmu Dace Bargā, un iemesls šai epizodai ir tāds, nu teiksim, gana praktisks. Latvijas Nacionālā biblioteka kopā ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtu šī gada, tātad 2021. Gada 3. Un 4. Decembrī, organizē starptautisku virtuālu konferenci ar nosaukumu Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra. Un tieši tāpēc ar mani kopā divi cilvēki, kas šķiet gana daudz ir par Regīnu Ezeru līdz šim interesējušies. Tā ir Eva Eglāja Kristsone, literatūra zinātniece, ilgadēja literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, arī dzen direktore. Sveika, Eva!
Jā, sveika, Dace un visi pārējiem!
Jā, un otrs cilvēks ir Kārlis Vērdiņš. Plašāk sabiedrībā zināms kā dzejnieks, bet arī Kārlis ir literatūra zinātnieks savā īstajā vai neīstajā dzīvē. Un arī dzen institūta pētnieks un viens no šīs te minētās konferences idejas autoriem.
Sveiki!
Jā, sveiks Kārli! Un tātad šīs sarunas iesākumā es gribētu jums abiem, jeb katram no jums uzdot tādu, nu, droši vien gan skolniecisku jautājumu, bet kā jūs teiktu, nu, kas tāds īpašs ir tajā Regīnā ezerā? Jūs varat atbildēt, nu, gan kā profesionāļi, gan arī iekļaut šajā savā atbildē kaut ko personiski, nu, ko jums, vai jums katram ir kaut kas tāds īpašs, kas jums saistās ar Regīnu ezeru? Eva, varbūt tu vari iesākt.
Viņa vienkārši pati ir ļoti īpaša, un man liekas, ka nu, lielākā daļa, ko viņi ir uzrakstījusi, ir īpaša, tiešām. Tur ir, nu, kaut kā tur viss ir tādās pareizās devās. Tas patiesīgums, tas mākslinieciskums, tā autoris klātesamība, nu, kaut kā tā kombinācija ir vienkārši tik lieliska un vienreizēja, ka jā, vienkārši tas ir ļoti īpaši.
Kārli.
Jā, es laikam teikšu kaut kā līdzīgi. Regīna Ezera ir viena no latviešu droši vien visu laiku izcilākajām vārda māksliniecēm. Un par to ir iespējams pārliecināties katru reizi, saskaroties ar viņas brieduma laika izcilākajiem darbiem. Teiksim, lasot romānu Aka, mēs ne tikai varam sekot līdzi šim te mīlas stāstam, kas varbūt ir priekšplānā, un ar ko saistās arī slavenā filma, bet vienkārši lasot rindkopu pēc rindkopas, izjūtot šo te viņas prozas stilu, kas ir tāds, nu, tā kā tāds tiešām vēss un dzidrs un atspirdzinošs akas ūdens, ja, līst pār lasītāju, tas, un šajā gadījumā tas nav tā kā liet ūdeni ar tādu sliktu nozīmi. Šajā gadījumā, ka tas ir tāds, nezinu, drīzāk tāds dzidras burbuļojošs strautiņš, kas sniedz tādu, nu, fascinējošu, patīkamu sajūtu, ka tu lasi kaut ko, kas tiešām ir uzrakstīts ar prasmi, ar talantu. Un tas ir tāds, tā ir tāda reta parādība latviešu literatūrā.
Paldies līdz skudriņām.
Jā, paldies tev, Kārli, par šo brīnišķīgo aprakstu. Es esmu šai sarunai sagatavojusi arī tādus mazus klausāmus gabaliņus, ko mēs šī podcasta laikā atskaņosim, paklausīsimies, pakomentēsim. Tie ir fragmenti no Ivara Selecka 1984. Gadā uzņemtās dokumentālās filmas par Regīnu Ezeru. Viņa saucās Sievietes starp diviem romāniem. Un, jā, un es gribētu uzreiz uzlikt, paklausīties jau pirmo.
Man var nosodīt, un kāpēc es esmu, teiksim, kāpēc es tā pārdzīvoju, kāpēc esmu tik emocionāli, ka man ir slikts raksturs, to visu man var pārvest. Bet tajā pašā laikā tomēr jārēķinās, ka visu šo komponentu kopums mani dara par to, kas es esmu. Mēģināt kategoriski skaust kaut kādu no šīm īpašībām, kas man pašīt kā dar sliktu. Un sagandē vienam otram cilvēkam arī dzīvi, ka nozīmē kaut ko sagraukt tamī struktūrā, nu, kas ir veidojis tādu, kā manu, nu, ja mēs tā lepni sakamies, radošo personību. Ka es baidos kaut ko sevi apkarot. lai gan es ļoti labi saprotu, ka kas man darīts ir ļaunu. Pārliecīga žēlums, pārliecīga līdzjietība, pārliecīga piekāpšanās, ka man ir postījuši, ja tā varētu teikt kā literāti, pozitīvas cilvēku īpašības. Tas ir pozitīvs taču. Just līdz, uzupurēties, tas ir pozitīvs. Ka man vajadzētu būt nežēlīgākai, kategoriskai, voluntaristiskai, ka tas nāktu it kā man par labu. Bet tad es sāku šaubīties. Vai es neizzaudētu atkal kaut ko stanīs kvalitātēs, teiksim, spējā just cilvēkam līdz, viņu izprast. Kaut kur arī ne tikai viņu nosodīt, bet arī attaisnot viņu kaut kādas vājības. Vai es atkal savu dzīvi, it kā, nu, labi iekārtojot no emocionālu morālā viedokļa, vai es nezaudētu kaut kādas literātas kvalitātes?
Nu jā, tātad mēs varējām dzirdēt, ko Regīna Ezera pati saka par sevi. Un, nu, tā kā zinot, ka Ezeru uzskata par vienu no svarīgākajiem latviešu psiholoģiskās prozas autoriem. Nu, kā tev, Eva, piemēram, šķiet, vai pētot Ezeras literatūru, ir iespējams nu, viņas veikumu nošķirt no šīs te viņas, nu, kā noprotams, emocionāli ļoti krāšņās personības?
Domāju, ka nē, man tā patik tas emocionāli labiekārtota dzīve. Šis, man liekas, tik labs apzīmējums. Man liekas, viņai nemirkli īsti nebija tāda emocionāli labiekārto dzīves. Domāju, vienkārši vispār tam īsti arī neļāvās. Tas droši vien, viņa jau turpat arī saka, tas jau tā kā to viņas radošumu diez vai tā kā uzjundītu viņā visu to, ko viņa ir uzrakstījusi, ja būtu šī te tik labiekārtotā dzīve. Un nē, es domāju, tāpēc jau viņa ieraksta to autoru, ka viņa vienkārši ir tik savienota, tā viņas dzīves ir tik savienota ar to, ko viņa raksta, ka tas tā arī ir jāskata.
Mm-hmm. Un Kārli, kā tu arī dzeni, kā literāts teiktu, vai ir autoram emocionāli kā to tagad pareizāk pateikt, vai autoram būtu jānodarbojas ar savas emocionālās dzīves labiekārtošanu, vai arī tomēr tas kaut ko atņem no tā talanta?
Autoram vajadzētu mēģināt iekārtot savu dzīvi tā, lai viņš spētu rakstīt un lai šī dzīve kopumā nebūtu pārāk destruktīva. Bet, protams, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Bet arī klausoties šo citātu, man likās, ka tā ir tāda īsta zelta bedra literatūra zinātniekiem, tas viss, par ko viņi runā. Un es uzreiz domāju par mūsu un Revas kolēģi Zitu Kārklu, par viņas jauno pētījumu par latviešu sieviešu prozu, kas, cik es saprotu, drīz ir gaidāms, jau iznāks klajā. Un visi šie jautājumi, kas mocīja Regīnu Ezeru, jau patiesībā nav unikāli. Vienkārši es padomu laikā, ka tāds feminisms īsti netika praktizēts un teoretizēts. Viņai likās, ka varbūt viņa ir tagad vienīgā, viņa ir tādā unikālā pozīcijā ar šiem jautājumiem, ko tas nozīmē būt rakstniecei, mātei, sievai, vai viņa ir slikts cilvēks, tāpēc, ka viņai tā rakstniecība tik daudz nozīmē un paņem tik daudz laika, kādai ir jābūt šai personībai, kas drīkst rakstīt, bet tāpašā laikā, kas drīkst būt arī sevi cienoša māte vai sieva vai vienkārši sieviete ar savu, kā tur tas bija, emocionālo labiekārtoto dzīvi, ja? Un jā, faktiski viena no tēmām, par ko man gribētos tad arī turpmāk painteresēties gan Ezeras, gan citu latviešu rakstnieču sakarā, ir tas, teiksim, varētu saukt kā feminisms bez feministēm. Tā ir tāda interesanta parādība Austrumēropas literatūrā un vispār sabiedrībā, ka sievietes ir spiestas, jebkurā gadījumā domāt par šiem jautājumiem, par kuriem rietumos jau bija tik daudz rakstīts, bet ja tu Regīna Ezerai paprasītu, vai tu esi feministe, tad viņa nospļautos un teiktu, fuj, cik pretīgi nekādā gadījumā es neesmu feministe, tāpat kā daudzas citas rakstnieces to ir teikušas pirms un pēc viņas, ja, ar šīm te feminisma idejām atklāt, identificēties grib maz, kura, tas varbūt ir tikai pašos pēdējos gados, jā, ir Inga Gaila, ir sieviešu stand-ups un šī literatūras straumi, kas atklāti atzīst saikni ar feminismu, bet viss pārējais līdz tam ir bijis tāds, nu, feminismus bez feministēm, kad mēs domājam par lietām, bet mēs it kā paliekam vienas ar savām problēmām, jo mums īsti nav iespējas reflektēt par to.
patiesībā, jā, tu pieskāries jautājumam arī tā kā par ko es gribēju runāt, bet pieskarsimies tam mazliet vēlāk sarunā, citādi man sajuks kopā ar tiem audio gabaliņiem, ko es esmu sagatavojis. Tāpēc pa vidam mēs liet varētu īsti parunāt tomēr arī par to konferenci, ko es pieteicu. Kārli, jā, kā jau es minēju, tu esi viens no idejas autoriem un pieteikumā teikts gan, ka jūs esat bijusi vesela tāda idejas autoru grupa, kuriem tātad jā, ir radusies šāda interese starptautiskas konferences rīkot. Nu, pastāstu vienkārši, kas jūs esat, kā jums šī ideja radās un vai tas ir realizējies tā, kā jūs to bijāt iecerējuši?
Līdz šim? Jā, nu, idejas mētāt ir viegli un patīkami. Es iedzeru glāzi vīnu, man rodas dažādas idejas, es tās izklāstu tiem, kas tobrīd ir apkārt, it kā neko ļaunu nedomādams. Bet izrādās, ka citi cilvēki to dažkārt uztver nopietni, un tad tās idejas ir jāsāk arī realizēt. Un, nu jā, kā jau mēs zinām, tad latviešu kultūrā mums ļoti patīk svinēt dažādas jubilejas. Ja kādam ir kaut kāds apaļš gada skaitlis, tad mēs uzreiz to metamies svinēt. Un Regina Ezerai pagājušajā gadā bija 90. Gadskārta, un jebkurā gadījumā šīs jubilejas var uztvert tā formāli un pompozi un ķeksīšu pēc kaut ko atzīmēt, bet var to uztvert arī kā vienkārši pamudinājumu aktualizēt šī rakstnieka literāro mantojumu un vēl vienu reizi uz viņu paskatīties un iecelt uzmanības centrā. Un tas ir tas, ko mēs pēdējos gados esam darījuši ar vairākiem rakstniekiem institūtā. Dažādas komandas ir strādājušas, Monta Kroma, Veltis Niķere, pirms tam Andra Neiburga varētu saukt vēl, ja, un mums ir vēl nākotnes plāni par citiem saulītē ceļamiem rakstniekiem, un tāds mums darbs. Un, nu jā, nu faktiski jāatceras, ka šogad jau bija Regīna Ezerai veltītais punktu un festivāls ar pasākumu programmu, literāriem lasījumiem un tā tālāk. Un tad šī visa noslēgums ir šī konference, kas ir mazliet aizkavējusies, to ir vajadzēja notikt jau pagājušajā gadā, bet sakarā ar pandēmiju to mēs pārlikām šo gadu cerībā, ka mēs varēsim pulcēties klātienē, bet nu, šobrīd, diemžēl, tas nav iespējams. No otras puses mūsu keynote speakers, jeb īpašajām viešņām Laurai Doilai un Saņai Bahunai, nu, tad neizejot no dzīvokļa, viņām ir iespēja piedalīties mūsu konferencē, citādi viņām tur būtu arī sarežģīti ar saviem mācību darbiem tik galā, un tā kā kaut kā priekšrocība ir arī šim te Zoom formātam.
Jā, tu pieminēji arī tās ārzemju autors, varbūt tu vari kaut ko interesanti pastāstīt, nu es nezinu, ja ne gluži jau par atziņām, ko viņas paudīs vai nu, ko tu droši vien līdz šim zini, to viņa pētniecisko darbu, jā, varbūt kaut ko vienkārši tādu interesantu.
Jā, man ir ļoti liels prieks par mūsu divām izcilajām viešņām, Laura Doila ir tātad literatūras profesore Amherstā, un viņai ir jauna ļoti nozīmīgā monogrāfija Interimperiality, tātad starp imperialitāte. Un šajā te monogrāfijā viņas uzmanības centrā ir tā situācija, kad starp dažādām impērijām notiek konkurence, tās karo par vietu, viena otru ietekmē, dažkārt grib iznīcināt, dažkārt sadarbojas, un šai situācijā rodas tāds starp imperiālais cilvēks, kurš ir kaut kā spiests sadzīvot ar šo te dažādu impēriju klātbūtni. Un interesanti, ka jau studējot Amerikā, šie te viņas raksti jau pat pirms tie nonāca apkopoti grāmatā, tie bija jau ļoti izpelnījušies lielu ievērību. Mēs lasījām šos rakstus jau lekcijās, pirms vispār šī grāmata tika pabeigta. Un tagad tas viss ir tā skaisti nopaļots diezgan apjomīgā monogrāfijā, kas jau ir saņēmusi Immanuel Wallerstein prēmiju. Līdz ar to, tad pašā laikā, manuprāt, Laura Doila pie mums viesojas. Viņa pirms tam viesojās arī Washington University in St. Louis, manā universitāte Amerikā, un bija ļoti interesanti viņā klausīties. Un varbūt tas, pat, kas mums ir visrosinošākais, ir, ka viņa aicina skatīties uz tādiem reģioniem kā Austruma Eiropu, Balkāniem vai Karību jūras valstīm, kā nevis uz tādu perifēriju, bet kā uz tādām nu, robežu joslām, satricinājumu joslām, uz šīm te joslām, reģioniem drīzāk, teiksim, reģioniem, kuros ir norisinājusies visaktīvāk šīta cīņa starp dažādām impērijām par ietekmi. Var sakot, mēs neesam kaut kādi mazi nabadziņi, bet mēs esam tieši iekārojams reģions, par kuru ir tik daudz lietas asinis vēsturē, un tas viss veido mūsu reģionu, šo te vēsturisko pieredzi, atmiņu. Lūk, nu jā, un arī Sanja Bahuna ar saviem pētījumiem ir ļoti, ļoti interesanta domātāja autore. Es esmu lasījis viņas pētījumu par Balkānu literatūru, Balkānu avangardu. Viņa ir monogrāfija arī vēl par citām lietām. Var sakot, tās ir tiešām ievērības cienīgas autors. Man ļoti liels prieks, ka mēs viņas dzirdēsim un varēsim apskatīt kaut vai Zoomā. Un, ja sadošosimies, tad uzdosim kādu jautājumu.
Un Eva, tu arī uzstājies konferencē ar savu zinātniskā darba lasījumu. Varbūt tu var pastāstīt par to, par ko tas ir?
Es tur tā kā cenšos savienot divas lietas, kas man šobrīd ir aktuālas. Viens ir, ko mēs ar kolēģi vai kolēģi, vai pat varbūt vairākiem kolēģiem briestam ir, un ne tikai Latvijas kolēģiem, bet arī Lietuvas un Igaunijas, ka ir vajadzīga Baltijas sieviešu rakstniecības vēsture uzrakstīt. Tātad tieši koncentrējoties uz šo te sieviešu rakstniecību un šo te rakstniecības jēdzienu paplašinot, un šeit labi ienāk arī Ezara caur to, ka viņa arī raksta šīs te dienas grāmatas, kas tiek publicētas, tās, protams, ir literarizētas dienas grāmatas, tajā pašā laikā tur arī visa viņas dzīve ir norakstīta tik tālu, cik viņa pat to ir vēlējusies, un var sakot iekļaut šo te autobiogrāfisko rakstību un dienas grāmatas, jo īpaši šajā te rakstniecības žandrā, jo, ja mēs paskatāmies uz, piemēram, 20. Gadsimta sākumu, tad šīs te dienas grāmatas ir viena no tādām formām, kā sievietes, kurām varbūt nebija šī te laika un iespējas izkopt savu rakstnieces talantu caur to, ko mēs uzskatām klasiski par literatūru, tad šīs te dienas grāmatas tomēr ir nu, jāiekļauj šajā te rakstniecības rakstības, sieviešu rakstības visā šajā te procesā un attīstībā. Tā kā, jā, caur šo te sieviešu rakstniecību un dienas grāmatām. Vēstīšu.
Tā, nu, paldies jums par konferenci skaidrs. Mēs tagad varētu sarunas turmākajā daļā atkal pievērsties atpakaļ Ezarai vairāk un viņas devumam latviešu literatūrā un ne tikai. Un jā, es gribētu atkal uzlikt noklausīties vispirms vienu Ezaras tādu kā atziņu.
Mākslas ir iespējas ļoti ierobežotas. Un ja es varētu to sacīt par savu tautu konkrēti, tad es teiktu, ko es gribu panākt un ko es cenšos, apzinoties savas ļoti ierobežotās iespējas. Un tā ir jūta audzināšana mūsu laikmetā konkrēti. Un ja ir runa par tām grāmatām, kas iznāk ārpus mūsu republikas, tad man gribētos sevišķi tā uzsvērt varbūt to momentu, kas man sagādā gandarījumu, ja ārzemes iznāk, ja grāmatas iznāk ārzemēs, ka kaut kur cilvēki uzzina, ka vispār ir tādi latvieši, daudz kur nemaz to nezina, ka ir tāda latviešu literatūra. Tas man sagādā lielu gandarījumu. Tai pašā laikā nebūtu, es nedomāju, ka jebkurš no mākslas žanriem varētu pārveidot pasauli. Bet varbūt kādu atsevišķu individu tas var padarīt labestīgāk, vai zinošāk, vai redzīgāku. Varbūt tie varētu likties tādi ļoti pieticīgi nolūki vai mērķi, bet vairāk mākslas iespējas nav.
Kā jums šķiet, vai Ezara ir pieticīga savos izteikumos? Vai māksla var mainīt pasauli vai vismaz kādu sabiedrību, Kārli? Varbūt tu var pirmais atbildēt.
Bet klausoties šos citātus, liekas, ka visu laiku it kā viņi tā kā attaisnojas. Nevar saprast, kā priekšā vai filmēšanas komandas priekšā vai pati savā priekšā vai kaut kāda iedomātā lasītāja priekšā, kuram viņi tā kā nekad nedod tik daudz, cik viņai pašai gribētos. Ja? Ka visu laiku liekas, ka vajag tā kā, ka nav labi kaut kas, ka visu laiku vajag kaut ko vēl, kaut ko citu.
Man arī likās ļoti interesanti, ka viņa saka, jūtu audzināšana un īpaši uzsver šajā laikmetā. Tā kā, es nezinu, vai jūs to piefiksējāt, bet jā, man likās interesanti, kā to šķiet tevi, ko viņi varētu būt ar to domājis. Un tā kā uzsverot šajā laikmetā jūtu audzināšanu.
Kura gada filma tā ir?
84.
84.
Tātad paša 20. Jā. Gadsimta tāda izskaļa.
Stagnācijas laiks.
Jā, stagnācijas laiks, bet arī viņas ļoti labo darbu laiks. Jā.
Kārli, tev varbūt ir
ideja?
Man liekas, pirmkārt, iespējams, ka viņi runā par savu iecerēto tetraloģiju pati ar savu vēju. Es tagad domāju par tiem gadiem, tad varmācība, nodevība, tajā laikā jau šie abi darbi ir tapuši.
Varmācība noteikti jau bija, jo viņš šai intervijā arī runā par šo darbu. Iespējams, ka nodevība arī.
Nu, un otrkārt, es domāju, varbūt, nu, teiksim, tāpat kā dzēja padomu laikā, es tomēr arī prozu, nu, šiem rakstniekiem laikam tomēr nācās aizstāt mācītājus, psihoterapeitus, tiesnešus un tā tālāk, nu, visādas lietas, kas padomu cilvēkam īsti nebija pieejams, nu, tad varēja kaut kā meklēt, kompensēt caur mākslām, tā skaitā caur literatūru, un tad man šķiet, ka tā laika padomu latviešu rakstniekiem, nu, bija tāda sajūta, ka viņi tā kā tā ir tāda viena no iespējām audzināt padomju latvieša jūtas kaut kā mēģināt viņam likt reflektēt par to, kas viņš ir un izpildīt to, ko neizpildīja citi sabiedriskie institūti.
Vēl par to, ko tu atsiminēji par to attaisnošanos, tad droši vien ir tas, ka viņai nu, viņai ir tā sajūta, ka viņai ir jāatbild uz visiem tiem jautājumiem, ka viņi nevar tā kā, man patika tajā vienā viņas dienas grāmatā, tur ļoti laba epizode, tur atbrauc jaunieši, kuri grib pie rakstnieces būt, uzdot viņai jautājumus, bet nu, kad nu, viņi tur tā kā ir sasēdušies un ir kaut kas jājautā, nu, viņi tur stomās un neko tur īsti nevar izdomāt, ko pajautāt, kamēr viena meitene viņai pajautā, kas ir laime? Un Ezara saka, es nezinu. Un tad viņa raksta, jā, tā, viņa pilnīgi satrūkās, tā meitene. Nu, tā kā, ka jābūt šīm te atbildēm, ka rakstnieks noteikti ir tas, kurš dos tās pareizās, īstās, uz ceļa uzvedinošās atbildes. Un šeit droši vien ir tas, ka, nu jā, te viņa ir tā kā tajā prožektora gaismā, un viņai uz visu ir jāatbild. Viņa saprot, ka tas tiek filmēts, un tas nonāks kaut kur. Nevis tā kā vienkārši šeižams var teikt, es nezinu.
Jā, bet es noteikti domāju, ka šī uzmanība arī glaimo, un viņa kaut kādā mērā jūtas, nu, pagodināta un svarīga, un viņai gribas tagad demonstrēt savu valodas meisterību, savas atbildes, ja klausoties, kā runā tā laika cilvēki vispār šajos te ierakstos, liekas, ka viņiem jau galvā tāda mašīna raksta lapusa jau tinās, viņi jau zina, kā tur tos garos pakārtotos, paplašinātos teikumus savirpināt, un viņiem vēl tie L-burti ir tādi mīkstāki nekā mūsdienu cilvēkam, un tad tas viss liekas tāds ļoti krāšņs vintage dokuments, kas viņiem tur galvā visu laiku tinās, ka viņi ir pieraduši pie tās rakstiem mašīnas klabināšanas, un tas viss jau tādā smukā, gatavā formā nāk ārā.
Un viņa ir arī savā ziņā tāda aktrise. Man liekas, viņa ir kaut kādu visu laiku tā vēlme arī. Lai, protams, ir tas posms, ka viņa aiziet prom it kā no tās aktīvās dzīves, no būšanas cilvēkos, bet nu, to var visu laiku just, ka viņai tas ir tā kā svarīgi. Tad, kad viņa ir centrā, tad tam ir jābūt tā kā ļoti pilnestīgi, viņai jābūt centrā.
Nu jā, tomēr tam katram rakstniekam izstrādājas kaut kāda trešā acis pakausīga. Viņš neraksta tikai sev vai tikai savai ģimenei. Viņš tā kā jūt, ka tas adresāts ir plašāks, un viņš ir arī performeris, kas atnāks un kaut ko pateiks, un jums būs jāklausās, un jums būs interesanti, un citādi nevar.
Jā, man arī ļoti patika šī saruna ar Ezaru, bija ļoti interesanti to klausīties, un cita starpā viņa arī tajā uzsver, cik svarīgi literātam, tāpat kā ikvienam profesionālim, ir nodarboties ar savu darbu, tātad rakstīt. Nu, un tas sasaucās ar to, ko tu teici iepriekš ar to feministi, jo, nu, mēs zinām, ka, nu, Regīna Ezara kaut kādā ziņā jau bija vienkārši tāds parasts cilvēks, nu, viņa arī bija, viņa bija ģimene, viņa bija trīs bērni, nu, un, protams, savienot tādu, nu, nopietnu rakstīšanu, darīšana, ka tu gribi tikai rakstīt ar trīs bērnu audzināšanu, nu, tas ir izaicinājums arī mūsdienās, un ļoti aktuāls temats visos sieviešu žurnālos arī šodien. Nu jā, un tad tieši tāpēc man tiešām liekas forši, ka tu jau iepriekš to pieminēji, jo man klausoties šo sarunu, nu nācās aizdomāties par to, bet ko tas nozīmē, teiksim, sievietei, jā, nu 20. Gadsimta otrajā pusē, tā kā mēģināt savienot šīs divas lietas. Un arī par šo ezera ir runājusi, mēs varētu atskaņot tagad vienu gabaliņu.
Ir tādas pretrunas, kuras ir emocionāli pozitīvi uzlādētas. Lai gan viņas ir fiziski smagas. Piemēram, es ļoti labi saprotu, cik daudz es esmu ieguldījusi savos bērnos. Arī tīri no radošā viedokļa. Tā, teiksim, komēr es tur ar vannām un pannām un mannām esmu krāvējusies, ka es būtu varējusi nu, tiešām apgūt kādu valodu, aizbraukt uz kādām ārzemēm, būt kādas iespējas, kaut ko vairāk uzrakstīt. Bet es jūtu to pozitīvu uzlādējumu, ka, teiksim, es audzināju trīs meitas. Bet otra pretruna ir tāda, ka tu apzinies, ka lielu daļu no sava tā laika, ko es varētu būt, nu, es nebīšos no šī vārda, sociāli noderīga.
Nu jā, tā tad, manuprāt, interesants pārdoms, es sevišķi arī ņemot vairāk, ka viņa pati, ir teikusi, ka viņai šķiet, ka viņai ir mazvērtības kompleksi, bet pēc šīs teikuma, nu, tā kā liekas, ka skaidrs, ka viņai šķiet, ka viņa var darīt kaut ko vairāk par, nu, būšanu vienkārši mammai, sievai, sievietei, ja? Jūs gribat kaut ko par šo pakomentēt? Jo, ja nē, mēs varam noklausīties, manuprāt, vēl ātri, vēl divus tādus īsus, un tad vairāk par šo nospēlējam vēl tagad nākamo.
Nu, man ir vīrs, nu, bijušais tagad jau viņam arī kā būtu tiesības no manis prasīt kaut kādu aprūpēšanu. Man ir mazdēls, bet es esmu sieviete, manās kompetencija būtu kā uzturēt, viss pabarot, viss mums kopdēls. Nu, kas tāds literātas nebūtu.
Un vēl vienu uzreiz, nākamo gabaliņu.
Mēs būtu izmazgājis trīs grīdas. Vai varbūt būtu labāk, ka es būtu trīs lapiņas uzrakstījis, bet mani iekšēja pārliecība ir tā, ka man sociālā apdeve būtu tad lielāka tomēr nekā tad, ja es, piemēram, kalpoju tikai kādiem diviem, trim cilvēkiem no tā tiek labums. Un varbūt no tā varētu būt no 20 cilvēkiem, varētu būt 200 cilvēkiem no tā labums, ko es izdaru, kas ir manās iespējas. Un šitā ir negatīvā pretruna. Un tā ir mokoša pretruna.
Nu, es nezinu, man šeit tāds interesants pārdoms, ne? Kas jums sakāms, Kārli?
Jā, nu tur ir ļoti daudzas lietas kopā par to sociālo iesaistīšanos, sociālo kaut kādu atbildību. Regīnas Ezers, nosacīti varbūt tāda rakstnieces jaunība, attīstība iekrīt arī 60. Gados, kad šai sociālajā darbībā it kā ir liela nozīme. Mēs atcerēsimies kaut vai 65. Gada rakstnieku savienības to pilnsapulci, kad nometa to veco stagnējošo valdi un iebalsoja visus labos progresīvos jaunos rakstniekus. Un tajā laikā tām sabiedriskajām diskusijām varbūt bija tāds lielāks nu, lādiņš un bija tāda pārliecība, ka kaut kas varēs mainīties, kaut kas ies uz labu. Un šķiet, kā tajos laikos Ezera jau bija vairāk iesaistīta tajā visā, vai ne? Viņa nebija vēl tā kā noslēgusies sevī par spīti.
Ļoti, ļoti.
Par spīti tam, ka viņa aktīvi strādāja un audzināja. Bērnus, tomēr viņa tur bija klāt, un 80. Gados jau šī situācija man šķiet ir cita, viņa ir daudz vairāk jau aizgājusi projām, viņa dzīvo savos briežos, jā, un viņa jau ir tā kā atdevusi daudz ko no saviem labākajiem gadiem, gan ģimenei, gan sabiedriskajai dzīvei, gan rakstniecībai, un izvēlēsies tomēr šo te fokusēšanos uz rakstniecību, kas arī nav bijusi viegli izvēle, kā mēs dzirdam.
Nu jā, es domāju, ka tieši tad arī tu esi spējīgs reflektēt par to, tā kā viņa to šajos te fragmentiņos dara, gan par to, ka tu esi tik daudz ieguldījis bērnos, radoši arī ieguldījis, un kāda tam ir bijusi tā nozīme tajā dzīves skrējienā, viņa droši vien to tā varbūt neizvērtē, bet tad, kad viņa ir tajā vienatnē apzināti nogājusi nost no visa, kur viņa bija iesaistīta. Tiešām viņa ļoti, tā kā es domāju, ļoti centīgi, rūpīgi darīja visu, kur viņa iesaistījās vai tika iesaistīta. Un tās darbaspējas ir tiešām grandiozas un abrīnojamas. gan tajā periodā, gan tajā sociālajā darbā, gan tajā radošajā darbā. Bet jā, tad tas pienāk tas brīdis, ka tu vari iztaigāt visus mežus un pazīt visas takas un tavs... Un tā mīlestība ir caur suni. Nu, jā, tu tā kā, tas suns ir arī ļoti īpašs. Es domāju, ja runājam par ezeru, tad vienmēr ir šie te tas suņa motīvs arī ļoti klātesošs vai vispār dzīvnieku. Nu jā, un tad ir tas brīdis, ka tu vari šo te visu tā kā izanalizēt, tā kā viņa to arī dara šajā te filmā.
Jā, un tad, kad jūs runājat par ezaru, jūs abi divi pieminat arī nu laiku, kurā viņa ir dzīvojusi un rakstījusi, tas ir gan svarīgi. Kā jūs teiktu, vai pēc būtības Regīna Ezera bija vai nebija padomju varai bīstams autors? Jo, nu, cik es saprotu, nu tā īpaši jau viņa tā kā aiztikta netika, ja? Viņa diezgan mierīgi varēja strādāt. Nu, kā jums šķiet, ka pēcas ir žanra dēļ vai kā citi iemesli?
Es ātri izstāstīšu vienu personīgu pieredzi ar Regīnu Ezeru. 2000. Gadā prozas lasījumos, uz kuriem vienmēr tika aicināta un speciāli vest arī Regīna Ezera, no Rīksteni uzticēja trīs jaunajiem dzejniekiem, Martam Pujātam, Pēterim Dragunam un man, izklaidēt ezeru svētdienā starpā no prozas rokastīm līdz pēcpusdienas pasākumam. Viņi mūs aizveda uz, var cikot, viņi mums iedeva naudu, mēs aizvedām ezeru uz četriem baltiem krekliem vecrīgā un ēdām un dzērām kopā. Un kā mēs vēlāk nopratām, tad varbūt ar to dzeršanu tā īsti nevajadzēja aizrauties, jo tas beidzās ar tādu panikas pilnu brīdi, kad mums jau likās, ka mēs cienīmo rakstnieci esam gandrīz vai zaudējuši. Taču viss beidzās laimīgi un viņa atvēra acis un dzīve turpinājās. Es neko citu par to nestāstīšu. Bet varat sakot, īsu brīdi pirms tam, kad viņa zaudēja samaņu, viņa mums ar pēdējiem spēkiem teica, ka varbūt mani uzskata par sociāli ievirzītu rakstnieci, bet patiesībā es savā darbā visu laiku esmu gribējusi tā kā uzsvērt psiholoģisko pusi, ja, un tad viņa sabruka. Un var sakot, apsrahējoties no šīs konkrētās situācijas, tas, manuprāt, arī bija viens no tādiem momentiem, ar ko viņi saskārās savas rakstnieces gaitās, kā padomju literatūrā tika pieprasīta šī ta sociālā atbildība, sociālā tā visu klātbūtne, ja, un viņa pa savu mazo taciņu centās iet, kur psiholoģija, tiešas attiecības starp cilvēkiem, emocijas jūtas, ka tas vienmēr ņem pārsvaru. Tas ir svarīgāk nekā rakstīt par kaut kādiem, es nezinu, kolhoziem, sohoziem, strādniekiem, uzsvarot šo te visu to sociālo pusi, ko varbūt tā gribot, negribot pieprasīja sociālistiskais realismas un padomu visu literatūras sistēmu. Un viņa varbūt nebija tādā tiešā prestatā šai sistēmai, bet viņa tomēr diezgan mērtie gāja pa savu ceļu, savu taciņu, darot lietas, kas nebija pretrunā ar prasībām, bet tai pašā laikā nu, uzsvarot to pusi, pēc kā principā arī tad alka viņas lasītāja šīs te nu, stāsti par attiecībām, mīlestībām, ģimenēm, to, kas katram cilvēkam ir svarīgs, nevis tikai šo te sociālo pusi.
Eva, tu arī gribi piebilst pie šī?
Man šķiet, ka Guntis Berelis nosauca viņu par provinces Šekspīru, un tas droši vien, ka tāpat kā Šekspīrs, tā kā caur tām cilvēku kaislībām, tajās lugās ja vienāk arī ļoti daudz tā laikmeta, arī politisku lietu, bet nu, Šekspīru mīl un ciena, un ezeru arī mīl un ciena cauri laikiem, tā kā šeit, man liekas, tas ir jāforši, tas šekspīriskais.
Bet paklausīsimies, ko Regīna Ezera pati teica par savu politisko uzdevumu.
Jūs esat partijas biedri. Kā jūs izprotat savu galveno uzdevumu?
Es izprotu šo jautājumu divējādi. Ka viena puse ir tā, ka man ir jārespektē partijas lēmumi, viņos jāiedziļinās. Jāmēģina saviem spēkiem un līdzekļiem, sevišķi tie ir mākslas līdzekļi, gan arī sabiedriskas darbinietas līdzekļiem, tos visādi akceptēt, ieviest dzīvē, bet no otras puses vienmēr esmu apzinājusies, ka man kā komunistei ir arī vēl otrs uzdevums, ka man ir jāveicina partijas lēmumu pieņemšanu. Nu kā es to saprotu? Es to saprotu tādējādi, ka man jāizzina dzīve. Nevis vienkārši tikai, kā man pasaka priekšā, tā es to izpildu. Bet man arī jāizdibina, tas jānopamato un jāveicina, lai tas pārtop par partijas lēmumu, par partijas politiku.
Veicināt partijas lēmumu pieņemšanu, izzinot dzīvi. Un likās tā ļoti interesanti. Ko viņi varētu būt ar to tā kā domājums?
Nu, man liekas, ka te ir bišķiņa tāda, nu... Bišķiņ no 60. Gadiem kaut kāda aizture, ja, jo man liekas, ja 60. Gados varbūt likās, ka mēs te varam diskutēt un dzīve var mainīties un mēs te varam kaut kā visu ietekmēt un vest uz labu, tad nu, 80. Gados es domāju, ka šī ir tāda nu, bišķiņ tukša retorika. Ja tev iedzens turi un tev prasa, ko tu domā par sevi kā partijas biedri, tad tas ir tas, ko tu atbildi, jo tas, ka mēs tagad partijas lēmumus salāgosim ar dzīvi, ja, nu, es domāju, ka satnācīs laikā, jo cilvēkiem vairs nebija ilūzija, ka tas tā notiks. Bija vienkārši skaidrs, ka šie partijas lēmumi ir tāds kaut kāds atsevišķs diskurss pats par sevi, kas dzīvē īsti neatspoguļojas, ja, un šī te dzīve īsti nu, nav. Nu, tas tā vienkārši nestrādā, ja, un līdz ar to, nu, jā, mēs šobrīd to varam klausīties kā tādu retorisku manevrēšanu, kā tādu vēlmi iziet no situācijas. Ja...
Reizē riktīgi azars ironija tur ierakstās. Jā, pašironija jā. Un ironija vispār pret to, ko viņai jautā.
Jā,
bet uzreiz noklausamies arī nākamo. Uz Birkli vēlāk, pirms viņa ir pateikusi par šo savu politisko uzdevumu, viņa saka arī, cik svarīgi tomēr ir saglabāt brīvību.
Bet tai pašā laikā es cenšos saglabāt, cik vien var, iekšējo brīvību. Nepakļaut sevi, nu, kā tāda rakstoša personība, ne kaut kādām konvencijām, ne kaut kādiem aizliekumiem. Es cenšos būt pilnīgi brīva. Saprastama, ka šī brīvība varbūt ir iluzora, un ka pilnīgi iziet ārpus, teiksim, tā kā kosmosā, izkāpt ārā no kosmiskā kuģa un būt bezgaisa stāvoklī. Nu, kaut kādā, ka to es nekad nevarēšu, ka pat tas, ko es iztēlošos, ka es domāju pilnīgi brīvi, ka tas būs sociāli nosacīts, bet es gribu šo iekšējās brīvības sajūtu.
Arī tā manevarē, vai ne? Tā kā pateica, ka es gribu atrauties no konvencijām, bet nu labi, es jau saprotu, ka pavisam atrauties no tām konvencijām nevar kaut kāds.
Nu jā, nu es domāju, ka padomu laikā jau tā zemtekstu māksla bija ļoti izkopta un jebkurš publisks cilvēks reķinājās ar to, ka šie zemteksti būs jālieto un šeit arī mēs redzam, ka tā kā, nu, kā veids, kā pateikt to, ka nu, tu nekad nebūsi brīvs, tu šajā sistēmā nevarēsi atļauties visu, tā pašā laikā tu gribi saglabāt kaut kādu cieņu, pašcieņu, cilvēcisko sēļu, jā, nu, jā, šiem jautājumiem jau visiem bija jādomā to laiku.
Jā, nu, mūsu saruna pamazām tuvojas noslēgumam. Es gribētu katram no jums pajautāt, lai jūs iesakāt kādu vienu ezeras darbu cilvēkiem, kas šobrīd mūs klausās, un varbūt viņi nav izlasījuši, varbūt viņi neatcerās no vidusskolas obligātās literatūras sarakstu. Ko jūs ieteikt izlasīt no Regīnas ezeras? Eva.
Zemdagas. Noteikti, noteikti.
Kultūras kanonā iekļauts.
Jā, jā, bet nu tas nav veltīgi, ka tur tas ir.
Kārli, tev kādu citu varbūt ieteiks?
Es domāju, ka droši vien, ka vislabākais sākums būtu Aka, vienalga, vai jūs esat redzējuši vai neesat redzējuši filmu Ezera sonāte. Ja nē, tad būs interesanti vienkārši izlasīt šo stāstu. Ja esat redzējuši, tad būs interesanti salīdzināt ar filmu. Nu, un ja jūs esat maniakāli interesēti literatūrā, nu tad, protams, arī varmācība un nodevība.
Paldies! Iespējams, būs cilvēki, kas klausīsies šo sarunu jau pēc konferences. Tā noteikti būs pieejama internetā vēl ilgu laiku. Viņi varēs sagūglēt vai atrast Latvijas Nacionālās bibliotekas vai arī Literatūras folkloras un mākslas institūta mājaslapās. Izskaņā pirms atvadāmies noklausīsimies vēl tādu ezars veltījumu, kas, manuprāt, jā, tā kā noderēs ikvienam mums šajā gana saspringtajā laikā.
Un tomēr es jūtos kā optimista. Jo es optimismu nesaprotu tik šauri, kā mums kādreiz to saprot, ka tā ir tāda kaut kāda vislēk ha-ha-ha-hi-hi-hi un smiešanās paslietu pirkstu un viss ir tik jautri un tā. Galvenais uz ko orientējas, tā iekšēji. Un lai cik man grūti klājās, es vienmēr ticu, ka labais ir stiprāks par ļaunu. Varbūt es esmu naiva, bet varbūt tā naivitāte ir tas, kas dod spēkus, teiksim, dzīvot un rakstīt.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies tev arī.
Atā.